rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak je pondělí a já se vám zase hlásím z Midgardu, hlásím se vám s pravidelným pořadem komentovaného čtení v pondělí 29. března u mikrofonu Petr Václav. No a věřím, že spolu strávím zase nějakých takřka 120 pěkných, i když smutným čtením naplněných chvil. Tak, než se dáme do té knihy, než se pustíme do knihy Odhalení od Světlany Rohan Levašov, tak se pojďme podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Slaví Tatiany. Tatiana i Tatiana. Tatiana a Tatiana. Takhle. Takže obě tato jména. Tatiana 4777 nositelek a Tatiana 1552. To je úhrnem 6200329, jestli dobře počítám. No hezká porce dneska oslavenkyň. Takže, milé Tatiany i Tatiany, já vám tady přeji z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, spoustu dárků, hodně těch, kteří vám přijdou popřát. Dobrou náladu, žádný stres, pohodu, klídek, no prostě tak, aby vaše imunita byla stále ve střehu a dokázala všechno zvládat, protože o tom je život, ne o nějakém separování se. Takže Tatiany, a pokud znáte někdo z vás Tatianu, já znám asi tři, tak jim nezapomeňte popřát, uděláte jim tím radost a tím opět zvýšíte jejich imunitní systém, jeho aktivitu a schopnost, jeho sílu. Tak nezapomeňte. No a pokud byste chtěli psát nějaké otázky, dotazy, pište tedy na telefonní číslo 774-139-044 nebo můžete také využít Skype Petsyn 2. Moderátorka jde ven. Ahoj, hezky se vyspínkej. Na čerstvý vzduch. No a my máme tady spoustu teď práce. My jsme minule se pročetli až do okamžiku, kdy Izidora byla zavedena do sklepení a tam už byla na mučidlech její dcera. Asi okamžik, který nikdo z rodičů si neumí snad ani představit, domyslet. A pokud by člověk jako nějak přemýšlel třeba o utrpení lidí za druhé světové války ať už to utrpení bylo v koncentračním táboře, ať to bylo v Rusku, v těch městech, která byla pod palbou německých armád, ať to byl ten hřejší Leningrad, kde těch scén rodič, dítě, hlad, nemoci, podchlazení, těch úmrtí, kdy rodiče pochovávali svoje děti, tak asi ta situace pro řadu rodičů dnes je nepředstavitelná a přiznám se, že i můj mozek se jakoby brání vůbec takové myšlence. Nicméně nebyli jsme vždy v té rádoby pokojné době, kde se nalezáme teď. Museli jsme v minulých životech pravděpodobně být těmi, kteří si tato muka prožili, ať už to bylo z jakéhokoliv důvodu, ať to byly války, hladomory, bída, nemoci. Tak ani ta dnešní doba, byť vypadá, že je výrazně mírnější, jak jsem ji pojmenoval, je relativně v pohodě, tak i dnes činíme rozhodnutí, kterými odsoudíme naše děti k nekonečnému utrpení, anebo najdeme v sobě sílu a prostě budeme půl roku do toho podzima dělat všechno proto, aby jsme se vymanili z těch oprátek, které se nám na krku utahují čím dál tím víc. Já jsem měl včera takový docela zajímavý rozhovor, pěkně strávený na večer, s jedním aktivistou a bylo to přínosné. Vlastně jsme se shodli zejména na tom, ať je náš věk už nějak, nechci říct pokročilý, ale rádoby jsou tady mladší, kteří by mohli extrémně zabrat. Tak jsme se shodli na tom, že to je jedna z největších věcí, kterou fyzicky můžeme v tomto světě nějakým způsobem vykonat. A že ten půl rok je potřeba opravdu věnovat intenzivní činnosti a práci. Takže ta podoba toho obrazu, který jsem tady na začátku nastínil, ta podoba, kdy vaše dítě je umístěno na mučidla a nebo zatím vám je lhostejno, že ta mučidla v podstatě zatím nejsou vidět, ale jsou velmi dobře připravena, teď v přeneseném slova smyslu, tak to je velice paralelní situace. Tak pojďme do té knihy. To byl jen takový na úvod, takový úvodníček. Nemohl jsem než to trochu okomentovat, protože když čtu některé komentáře pod některými záležitostmi na Facebooku a různě po internetu, tak z některých pochopitelně člověk má takové nějaké souznění, má z nich dobrý pocit, protože cítíte další stejně namířenou mysl a srdce, a z některých jde až mráz, protože vás to vrhá do myšlenek a zamyšlení v tom ohledu, jak vůbec mohou existovat ještě po takové době lidé, kteří si myslí, že nasazená rouška nebo respirátor a vakcína a testování je něco, co má posloužit k záchraně tohoto světa. A oni za to bojují. Oni za to bojují, vymáhají to na ostatních a snaží se přesvědčit ty ostatní o tom, že všichni ostatní jsou zavržení hodní, jsou to zločinci v podstatě, protože ničí tento svět díky tomu, že nechtějí přistoupit na opatření, která jsou spásná. Kdyby byla spásná, tak už tady dávno nic z toho nemáme. Tak pojďme. Karafa otočil rezavým klíčem a zvolna zatlačil na těžké dveře. Mým očím se naskytl obrázek, z něhož má duše ledovatěla. Ve středu malé kamenné místnosti, v podivném železném křesle, připoutaná řetězem, seděla Anna. Srdce se mi rozbušilo a zledovatilo. Jak jenom jsem něco takového mohla dopustit? Ale rozpálený mozek nekompromisně odpověděl. Mohla. Jiná možnost není. Anna mi hleděla do očí, nebála se, neprosila. Tato dívka projevovala mnohem více odvahy, nežli jsem jí v danou chvíli cítila já sama. Nevzdávej se, hlavně se nevzdávej, mami, zaslechla jsem. Anna se mnou hovořila pomocí myšlenek, snažila se mě podpořit. Bála se, protože věděla, nakolik ji miluji, že nevydržím. Bála se, že Karafa dostane to, co si tak intenzivně přál. A potom se všechny naše zkušenosti ukážou zbytečnými. Vaše dcera je stejná bojovnice jako vy, Madono. Musel jsem vyměnit 8 mužů, než ji konečně spoutali. Bylo nutné napojit ji makovým odvarem, aby se unavila. Politujte ji, Izidoro. Statný kat v koženém náprsníku připravoval jakési strašlivé nástroje. Zjevně k mučení mé milované dcery. Moje sladké a jasné dívenky. Srdce mi ledovatilo. Zdálo se, že svět se stal jedinou nekončící bolestí. Nic jiného už jsem necítila, přestala jsem dýchat. Proberte se, Madono, co se to s vámi děje? Proberte se. Starostlivý Karafa přede mnou držel čichací sůl, čas od času mi ji přikládal k nosu, čímž mne zároveň nutil nedobrovolně vdechovat zatuchlý vzduch sklepení. Připadala jsem si jako vosková panenka. To nebylo dobré. Karafa velmi dobře pochopil, že právě tím by mne možná mohl zlomit. A zaplatit za to samozřejmě měla Anna. Skutečně doufáte, že pokud budete žít dostatečně dlouho, podaří se vám zničit všechny obdařené? Zašeptala jsem. Vždyť to, co si přejete, je nesmysl svatosti. Lidé se rodí a stejně tak se rodí obdaření. Nikdy se vám nepodaří je zničit. Zamyslete se, dokud ještě není pozdě. Váš intelekt je neobyčejný, proč jej zaměřujete na ničení. Karafa v zamyšlení popotahoval velký zlatý kříž, visící na jeho papežské hrudi. Zdálo se, jako by odešel z důvěrně známého světa do nějaké neznámé dálky. Bohužel ne na dlouho. Jak už jsem vám říkal dříve, Izidoro, lidé jsou v naprosté většině hloupí. Podívejte se kolem, množství zbabilců a lenochů, kteří vám dají vše, jen aby zůstali stranou, kde se cítí bezpečně a chráněni. Jsou přesvědčení, že žijí ve víře a pravdě, tráví se celé dny v zahálce, užívají se si štěstí svých mizerných malých osobních světů. Schovávají se za zády odvážných a silných, které užívají a potom je také sami ničí. K podlosti žádný rozum nepotřebujete, Izidoro. Ironicky se ušklíbla jeho svatost a po chvilce mlčení dodala. Ale bohužel existují i jiní. Ti, kteří stojí vždy v popředí, jejichž život šíří světlo. Ukazuje cestu ostatním. Ti jsou neuvěřitelně nebezpeční. Neuvažují tak, jak si přejí ostatní. Nesou své proklaté světlo bez ohledu na nebezpečí, bez ohledu na své životy. Právě vy jste jednou z nich, Izidoro. Stejně jako vaše milovaná dcera Anna. Proto pokud mám být celou upřímný, vás nikdy nemohu propustit. Dokonce i kdybyste mi dala to, oč vás žádám. Zůstanete zde a budete královnou, pokud mne poslechnete. Nebo vězněm, pokud souhlasit nebudete. Nemohu vám dát svobodu. Nehledě na to, že vás miluji. Hleděla jsem na něj neschopna slova, úplně utonulá v šílenství jeho argumentů. I když v něčem měl Karafa bohužel pravdu, na zemi žilo příliš mnoho zbabilců a darebáků. Konzum zkvétal, předhazuje jim kostičky osobní spokojenosti a právě o to Karafu vyšlo. Byl to dav, který nebyl nebezpečný. No a já s Anou jsme se nacházeli ve druhé nebezpečné kategorii. Vaše svatosti, pokud víte, že takové jako já nezlomíte, Proč se o to stále snažíte? Vždyť Anna je velmi talentovaná. Proč ji nechcete zachovat? Mohla by vám v mnohem pomoci. Proč ji zabijíte? Protože vy jste mou jedinou nadějí k dosažení toho, co si přeji, Izidoro. A z toho důvodu je Anna mou jedinou výhodou, kterou už mi uvěřte, nezaváhám využít proti vám. Chtěla byste o tom přemýšlet, Madono? Silně se mi zatočila hlava. Kolikrát jsem si záměrně představovala tento okamžik, abych se nějak dokázala přizpůsobit a přežít. Kolikrát jsem se snažila přivyknout si na tuto myšlenku, abych se, až to nastane, úplně nezbláznila. Jenže realita byla mnohem horší. Nijak jsem se sebrala a mrtvými rty pronesla slova, která mne pronásledovala po celý můj zbývající krátký život a která jsem nedokázala zapomenout ani tam, v mém vzdáleném novém světě. Už se vám odpověděla, vaše svatosti. Anna nestojí za miliony dalších dobrých životů, které vy zničíte, budete-li žít dostatečně dlouho. Nemohu jí dát přednost před miliony jiných, i když je mou dcerou. Vy jste se dočista zbláznila, Izidoro, pronesl Karafa. Obrátil se ke Katu a dodal, začni. A v Aniných očích se zračila čirá hrůza. Viděla jsem, jak se bála. Ale bez ohledu na to, moje holčička se nevzdávala. Nemohla jsem jí zradit tím, že bych Karafovi ustoupila. Muž přistoupil k mučícímu křeslu, zvedl Aně ruce a vložil jí do nich doruda rozpálenou těžkou tyč. Bylo cítit spálené maso. Anna divoce vykřikla. V ten okamžik se její mučitel chytil za srdce a pomalu se svezl na zem. Okamžitě přestaňte, Izidoro, nebo vás budu nucen vyhodit před dveře, zařval Karafa. Ale to jsem nebyla já, svatosti, usmála jsem se vyčerpaně. Anna je velmi silná veduňa. Snad jste nepředpokládal, že bude nečinně sedět, když ji budete mučit. Byla jsem hrdá na svou statečnou dceru, i když jsem viděla, jak přitom trpí. V Aně žila odvaha jejího otce a proto se nehodala vzdát svého života nijak snadno. Snažila se vzít sebou co nejvíce těch, kteří snad ani nebyli lidmi, způsobující bolest dalším obdařeným. Takže to byla opět Anna, ale přece nemohla. Napojili jsme ji bylinkami, které uzavírají výrony jejich sil. Jak se to mohlo stát? Karafa se prořekl, zuřil. A já jsem se mu smála do tváře, když jsem naraz pochopila, co se tu vlastně stalo. Vaše svatosti, vy jste poslechl někoho ze zlomených, obdařených, že ano? Jenže oni nevěděli, jak je Anna doopravdy silná. To jste viděl jen vy. Nemá cenu zlobit se pro nic za nic. Karafa se zastavil přímo přede mnou a zuřivým hlasem vykřikl. Dokáže Anna svou podstatou, sušťností, opustit tělo? Odpovězte, Madono. Samozřejmě, vaše svatosti, je to to nejmenší z toho, co dokáže. Byla to lež. Ale pokud taková lež mohla zachránit mou holčičku před utrpením, byla jsem ochotna opakovat ji znovu třeba i tisíckrát. Karafa o něčem minutku napětí uvažoval. No, Madono Izidoro, to vše vyřešilo. Mučit Anu nemá smysl. Ona zabije všechny mé katy a to odpustem mne neuspokojuje. Bude mi předvádět stejné věci jako její dědeček a na to já zkrátka nemám čas. Vy strávíte tuto noc se svou dcerou, ale bude to vaše poslední společná noc, protože ráno Anna zemře. Skončí na hranici. Zbývá jediná noc, abyste změnila své rozhodnutí, Madono. Karafa se neočekávaně otočil a vyšel z místnosti. Vyvedli nás z mučící kopky a odvedli do jakési temné a špinavé klece. V níž nebylo nic, kromě slámy, nastlané na podlaze. Na níž jsme se zhroutili, pevně svírající jedna druhou, jako by nám to mohlo pomoci přežít. Neměli jsme naději. Zůstávalo jen zoufalství a beznaději. Držel jsem v náručí svůj poklad, svou jedinečnou, podivuhodně nadanou holčičku a plakala. Kdyby jen Anna zůstala v meteoře. Žádná Karafova moc by se jí tam nedokázala dotknout. Jenže ona nezůstala. Z obav o mne přišla a nabídla svůj život. výměnou za můj, svědomím, že mi tak poskytne nějaký čas, abych se pokusila zabít karafu. Před mýma očima se míhaly obrazy našeho krátkého života, stráveného v domě jejího otce a dědečka, kde jsem tak houževnatě a vytrvale učila Anu být silnou. Kde jsem tolikrát opakovala, jak je život krásný a jakou ji naplní radostí. Ale zmýlila jsem se. Anin život se završoval právě nyní, aniž by jí dal pocítit ono štěstí a radost. Seděli jsme v koutě na slámě a objímali jedna druhou. Hleděla jsem její rozsuchané, krví slepené dlouhé vlasy, vědouc při tom, že to dělám naposledy. Naše oči byly suché, i když srdce hlasitě naříkalo. Myslím, že bolest byla příliš velká, než aby jí bylo možno smít slzami. Pevně svírajíc Anu, vnímala jsem, jak rychle a nelítostně ubíhá čas. Odnášející do nenávratna poslední hodiny jejího podivuhodně odvážného života. Noc se chýlila ke konci. A stejně jako v noci před smrtí mého otce, jsem nějakým způsobem usnula. Po chvíli jsem v hrůze vyskočila, abych vzbudila svou holčičku, ale Anna nespala. Něžně hladila mou tvář svýma zmrzačenýma, štíhlýma rukama a tiše šeptala. Jak jsi krásná, maminko, tolik tě miluji. Prosím tě, jenom vydrž, nevzdávej se. Mně už je všechno jedno. Toto je vysvobození. Tam dál nebude žádná bolest. Tak mi to říkal tatínek. Vím, že tam nám nečekají. A potom budeme všichni čekat na tebe. Vydrž, maminko, vydrž, má drahá. Její hlas byl roztřesený a tak smutný. Stokrát bych obětovala sebe samu, jen aby ona žila. Ale bohužel nebyli jsme to my, kdo rozhodoval o našem osudu. Ale prolhaní a zlí. Mami, můžeš mi odpustit, že jsem ti nedokázala pomoci? Tolik jsem se snažila, ale nedokázala jsem to, zašeptala Anna. Tolik jsem ti ublížila. Jakási krutá, neviditelná ruka sevřela mé hrdlo. Nemohla jsem odpovědět. Moje duše křičela, ale nikdo ji neslyšel. Jak bych mohla přežít něco takového? Jak bych mohla přihlížet, jak z mého života odchází to jediné, co mi ještě zbylo? Moje podivuhodná holčička. Krev mé krve, která darovala lidem tolik štěstí, kolik jiní nedokážou dát za celý svůj dlouhý život. Co zlého zemi způsobila, že má být nyní tak nelidsky zavražděna? Mé jasné, čisté děťátko, které ani nemělo tolik času, aby pochopilo, co je to vlastně život. Maminko, podívej se, slunce. Obrovské Aniny oči zářily, pochopila jsem. Překonala hrůzu a bolest, přešla onu hranici, za níž už není žádný strach. Snažila se odejít důstojně, jak si to přál jí dědeček, když sám odcházel. Znič ho, maminko, nyní si zůstala sama. Možná ti pomůže sever, karafa nemá právo žít. Znič ho, mami. Ve dveřích se objevila stráž. Anna vstala, hrdě pohodila svou dlouhou hřívou a na okamžik se svýma planoucíma očima vpila do mé tváře. Všechno je v pořádku, maminko, nebojím se. Nebojím se ničeho. Oni jsou zbabělci. Nenávidí nás a proto nás upalují. Miluji tě, maminko, moc tě miluji. Na prahu stál karafa. O, jak silně jsem ho nenáviděla. Kdyby nenávist mohla zabíjet, dávno by nebyl mezi živými. Jenže on žil a já jsem umírala. Předpokládám, že jste zůstala u svého přesvědčení. Nejsvětější otec se mi podíval do očí a po malém zamyšlení dodal. Vzpamatujte se, Izidoro. Vždyť je to vaše dcera. Kdo odchází na hranici? Co je to s vámi, Madono? Znovu jsem spočívala v něčích rukách, aniž bych si uvědomovala, co se děje. Moje ubohé srdce hrozilo, že se zcela zastaví, neschopno vydržet takovou trýzeň. Anna mi bolestně hleděla do očí, snažila se mne podržet, ona mne utěšovala. Co pak nemáte srdce, Madono? Zeptal se Karafa, špatně skrývajíce, skrývaj hořkost. Nebo jste tak mizerná matka? Nech ji na pokoji, Karafo. O svém osudu jsem rozhodla sama. Rozlobeně zakřičela Anna. Nikdy nevyhoví tvé žádosti, klid se odtud. Karafovu tvář skřivil vzteklý ušklebek. Prudce se obrátil ke dveřím a syčivě pronesl. No což, já nemusím být lepší než vy. Vy jste tou matkou, vydávající vlastní dítě na smrt. Jste děsivá, Madono. Tady do toho vstoupím, ač nerad. Všimněte si, že ta technika jakoby zpracovávání lidí je pořád stejná. Pořád stejná. Teď tady někdo ty papaláši vykřikují, že to prodlužování a všechno to, co oni musí nařizovat, ač neradi, vyplývá z toho, že lidi neposlouchají, nenosejí to, co mají nosit, porušují ty jejich přikázání a obvinují ty lidi, co jste to za lidi, že vůbec Bojko Volný, co to je za lidi, teď oni dávají příklad druhým, aby nenosili roušky. Stejná technika. Vůbec nikdo neřeší, že v podstatě kdo vydal příkaz k upálení. No on. Kdo je obviňován? Matka. Kdo v podstatě realizuje úplně stejné scénáře dnes? No úplně ti samý. Je to jedna ta samá pakáž a verbež. Přesně to jsem v daném okamžiku bolestně pociťovala. Kdybych Anu zachránila, nikdy by mi to neodpustila. Jenže vydávající na hranici zrazovala jsem ji jako matka. Bylo nějaké východisko z tohoto začervaného kruhu? Nebylo. Skutečně se mi začalo zdát, že všichni, kdo bojovali, kdo věřili, v kom tak jasně zářila pravda, z nějakého důvodu umírali po stovkách. Vzpomněla jsem si na Magdalenu, Radomíra, Vestu. S jakou silou se stavili proti přemýšlejícím temným. A jakou nenávistí hořela srdce vrahů, kteří zničili jejich světlé životy. Mami, prober se, maminko, zazněl Anin vzrušený hlas. Jsi v pořádku, maminko? Jen jsem přikývla, protože jsem si uvědomila, že je třeba jít. Kočár, jimž mne vezli, byl pohodlný a měkký. Ten, jenž vezl ubohou Anu, byl stlučený z neohlazených prken a hrubě otesaných trámů. Jak vůz poskakoval na hlubokých výmolech, její ruce spoutané drsnými provazy se každou sekundu třely o dřevo a já jsem viděla, jak se třísky zarývají do její zmrzačené kůže, což muselo způsobovat silnou bolest. Ale Anna se jenom usmívala. Její mysl se dávno pohybovala za hranicí reality, daleko předaleko, kde bolest už neměla žádnou moc, protože se k ní nemohla dostat. Nakonec jsme dospěli k malému náměstí, na němž před několika měsíci zahynul můj otec. Vzpomínka na tento den ještě jasně žila v mé duši, odkud se nechtěla vytratit. A nyní se k těmto smutným vzpomínkách připojovala Anna. Nemohla jsem tomu uvěřit. Nedokázala jsem to přijmout. Ani rozumem, ani srdcem. Ale to, co se odehrávalo, bylo skutečné. Odráželo se to v Karafově tváři. Izidoro, jsem vámi naprosto zklamán. Nejste tím, co jsem si představoval. Nezasloužíte si být milována. Karafa mne sežehl nenávistným pohledem, pokynul rukou a přikázal začít. Hleděl jsem na strašlivé představení, aniž bych něco cítila nebo dokázala vnímat. Zdálo se, jako by někdo ze soucitu nad umírající duší vyplnul všechny mé pocity. Někdo, kdo si přál, abych ještě zůstala naživu. Odpust, Izidoro, prohrál jsem. Nemohu vám pomoci. Nejvyšší mne odmítl. Tiše pronesl laskavý hlas. Za mými zády stál Sever. Jen jsem přikývla, neschopna cokoliv odpovědět. Poslední naděje byla pryč. Aně nezbývalo, než důstojně zemřít. Hleděla jsem na ní s přáním zapamatovat si každý detail její krásné tváře. Skamenělá a ohluchlá jsem vstřebávala její světlo, které se rozlévalo zlatým proudem, dotýkajícím se a naplňujícím všechny kolem. Jakoby to vycítili, lidé najednou stichli. V zápětí náměstí zaborácelo bouřlivými výkřiky. Smilujte se nad ní. Zachraňte její mládí. Propusťte děvčátko, vrahové, smilujte se nad dítětem. Zrodila se ve mně křehká naděje a jinou záchranu, ale Karafej nelítostně odmítl. Zostně mával rukou a dal příkaz vykonat rozsudek. Anna stála u kůlu, jasná a čistá. Jakoby se jí ohrožující realita netýkala. Aniž by ze mne spustila zářící oči, stále se usmívala. Vydrž, maminko, ani za nic se mu nevzdávej. Obracela se ke mně v myšlenkách. Vždycky tě budu milovat, i tam, nezapomeň na mě, maminko. Srdce mi bušilo, v železném sevření nedostávalo se mi vzduchu. Zdálo se, že jsem se chystala odejít spolu s Anou, neschopna déle vydržet takovou bolest. A to jsem ještě netušila, jak ta bolest bude nakonec nelidská. Je mi líto, mami, ale budeš mi muset pomoci, nedokážu uniknout sama. Pomůžeš, maminko? Všechno, co mne obklopovalo, kam si zmizelo, zůstala pouze já, pouze má milovaná holčička, která prosila o pomoc, aby mohla odejít. Což znamenalo? Prosila, abych ji zabila, zastavila tluk od jejího srdce. Země mi zmizela pod nohama. Fyzické tělo vypovídalo poslušnost. Vylekala jsem se, že zemřu, aniž bych splnila dceřinu prosbu. Anna si nemohla pomoci sama. Zbývala jsem já, abych ji zbavila utrpení, z něhož nebylo jiného vysvobození. Kat popošel k hranici a zapálil suchou slámu. Plameny vyšlehly rychle a vítězoslavně, vesele se rozbíhajíce výše a výše, hrozící uchvátit bezmocné tělo. Zbohem, maminko, vykřikla Anna, zbohem, milovaná. Snažila jsem si jí pomoci, ale z nějakého důvodu se to nepodařilo. Pronikajíc se za zbabilost, zkusila jsem to znovu. Anna na mne hleděla, zahalená plamenem, a v myšlenkách žadonila, maminko, pomoz mi, mami. Znovu jsem sebrala všechny zbývající síly a ve stejný okamžik její křehké tělo zůstalo bezmocně viset v provazech. Moje báječná dcera, moje zářivá holčička byla mrtvá. Zabila jsem ji. Otevírající cestu k očekávané věčnosti. To je všechno, co si pamatuji. Dny ubíhaly, byla jsem nemocná. Mé vědomí se neustále propadalo, do zapomnění tu se na okamžik vracelo zpátky, tu se vytrácelo na dlouhé hodiny, jako by mě tím chránilo od úplného šílenství. Hodiny klidu se střídaly s hodinami blouznění. Známé obrazy střídaly obrazy neznámé, které nutily mou duši, toužící po klidném úkrytu, křičet a svíjet se. Tak pojďme si zahrát. Řeknu, je to fakt náročné. Ale tak toto všechno jsme prožili. A tím vším jsme si prošli. Řada z nás v minulých životech. No a někdy se nám ty myšlenky s věci spojí.
V zahradě za cihlovou zítkou popsanou v slavných výročích sedává na podzim na trávě před besídkou, děvčátko s páskou na očích. Pohádku o mluvícím ptáku nechá si přečíst z notesu, pak pošle polibek, pochmíří na bodláku, na vymyšlenou adresu. Prosím vás, nechtej, ach nechtej, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechtej si hrát, vždyť možná hraje si na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, ač jí bude žád. Pohádku o mluvícím ptáku a o třech zlatých jabloních a taky o lásce, jež v černých květech máku přivezou jezdci na koní. Pohádku o kouzelném slůvku, jež vzbudí všechny zakleté. A taky o duze, když spává na ostrůvku, na kterém poklad najdete. Prosím vás, nechtej, ach nechtej, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechtej si hrát, vždyť možná na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, ač se bude hřát. V zahradě za cihlovou zítkou, popsanou v slavných výročích, sedává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích. Rukama dotýká se květů a neruší motýly, jen trochu hraje se řetízkem amuletu, jen na chvíli. Prosím vás, nechtej, ach nechtej, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechtej si hrát, vždyť možná hraje si na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, ač jí bude hřát.
Tak, jindy to vypadalo, že jsem konečně unikla. Objevovaly se milé tváře, otcová, Girolámová, Anina, usmívali se nám, ne, jako by se mi snažili pomoci přežít. Jindy mi před očima vyvstával Karafův obraz. Z nějakého důvodu byl vždy velmi rozrušený. Jeho černé oči mne pohlcovaly, jako kdyby hledali odpověď. Nakonec po nějakém čase začala horečka ustupovat. Dny se zdály jasnější, blouznivý stav se vytrácel. Nejhorší zdálo se bylo pryč. Alespoň ostatní si to mysleli. Pro mne bylo nejhorší probuzení. Vzpomínky na to, co vyvolalo můj zánět mozku. Vzpomínala jsem si na Anninu smrt. A do mé vyprahlé duše se okamžitě valila bezmezná bolest. K mému překvapení však bolest oživovala. Všechny ostatní pocity v mé duši však byly dávno mrtvé. Jednoho dne se mi podařilo zaslechnout ten pro mě nejžádanější hlas na světě. Mami, och maminko, jak já se o tebe bála. Bylo to mé milované děťátko, má Anna. Ke svému velkému překvapení jsem zatoužila uvidět karafu. Zřejmě proto, že si mě neštěstím a utrpením zmučené srdce přálo zatvrdit se. Neměla jsem čekat dlouho. Bylo teplé, jasné ráno. Otevřeným oknem vonil jasmín. Slunce svítilo laskavě a hrdě, jako by říkalo, že nastal čas navrátit se k životu. Ležela jsem dosud bezmocně, ale rychle jsem nabývala sil tak, jak si to vyžadoval můj poslední a nyní už jediný úkol. Dveře se na nejvýš tiše otevřely, do komnaty vstoupil karafa. Ale co tak strašného se mu za tu dobu mohlo přihodit? Papežova tvář byla vychrtlá, zestárlá a vyčerpaná, oči se zdály podlité krví. Karafa vypadal zestárlý o celých 20 let. Co se stalo, že ho to tak zničilo? Konečně se probrala, Madonna. Chvála pánu. Už jsem nedoufal, že vás uvidím živou. Mí lékaři si zoufali. Všichni tvrdili, že váš mozek se ponořil do temnoty. Že se už nikdy nevrátíte. Jak jsem rád. Vítejte, Madonna. Šokována takovým přívalem bouřlivého nadšení, nedokázala jsem pronést ani slovo. Najednou papež velmi znervozněl, zamumlal, že se objeví později a vyběhl z komnaty. Co to mělo znamenat? Byl to důkaz, že se karafa skutečně obával o mé zdraví? Nebo se jednoduše bál, že pokud zemřu, jeho cíl se nikdy neuskuteční? Myslím, že jediný, kdo mu dokázal porozumět, byl on sám. Rozhodla jsem se nelámat si kvůli němu hlavu a opět jsem se ponořila do blahodárného spánku. Jak dlouho trval můj útěk do mezisvětí, jsem nevěděla. Byly to dny nebo týdny, ale to nebylo podstatné. Nejdůležitější bylo, že mi to pomohlo přežít ztrátu mé holčičky a nezlomit se. Nic dalšího nebylo důležité. Teď jsem byla úplně sama a neměla jsem důvody strachovat se o někoho z rodiny. Všichni odešli do lepšího života, zabití karafou. Mohla jsem se plně oddat pomstě, beze strachu z následků, protože nyní mohl zabít už jenom mě. Najednou se přihodilo něco neuvěřitelného. Stella Isidora, Anna a všichni ostatní kamsi zmizeli. S pocitem, že mne nasává velký vysavač, jsem se ocitla ve svém obvyklém fyzickém světě, kde mne rozčíleně očekávala pobouřená babička. Podle svého zvyku jsem vklouzla do fyzického těla, to je pokusila se do něj vklouznout. Byl to velmi nepříjemný pocit, jako kdyby moje nešťastná podstata narazila do chladné železné bariéry. S pohledem upřeným na babičku jsem vykřikla hrůzou. Proč nemohu vejít? Co si mne nechce pustit? Bylo to opravdu velmi děsivé. Viděla jsem své stuhlé fyzické tělo, které mne jednoduše nechtělo přijmout zpět. Viděla jsem, že nejsem mrtvá, ale z nějakého důvodu jsem se nemohla vrátit. Babičko, pomoz mi, zakřičela jsem už vážně vystrašená. Přesně jí zakřičela má podstata. Kromě babičky to nikdo nezaslechl. Dveře do fyzického těla se pomaloučku začaly otevírat. Já jsem konečně hladce vklouzla do toho, co se na zemi nazývalo mnou. Copak, měla jsi v úmyslu odejít? Omrzelo tě nést břemeno? Nepodařilo se, moje milá. Tvůj život bude ještě velmi dlouhý. Tak co, žiješ? Viděla jsem, že babička je velmi znepokojená, což se stávalo zřídka. A nijak jsem nedokázala pochopit, co vyvolalo její úzkost. Různými úrovněmi jsem procházela téměř každý den, a nikdy se nedostavily žádné potíže. Co se muselo stát? Co jí přimělo se tolik strachovat? Jestli pak víš, kolik je teď hodin? Zeptala se babička, stěží přemáhajíc rozhořčení. Nesouhlasně jsem zavrtěla hlavou. Když mi babička přímo pod nos strčila hodinky, užasla jsem. Moje cesta trvala celých 5 hodin. Nikdy předtím jsem se neprocházela tak dlouho. Pravda, ještě jsem nerozuměla, proč to bylo špatně, ale podle pocitu ve fyzickém těle bylo zřejmé, že jsem se dostala velmi blízko k jakési hranici, jejíž překročení by pro mne mohlo skončit velmi, velmi špatně. Tělo bylo neobvykle studené, jako by mne strčil do chladničky. Nechtělo poslouchat, odmítalo se zahřát. Babička mne strčila do vany, naplněné vodou, ohřátou téměř k varu. V té době jsme ještě neměli ústřední topení a voda se ohřívala na sporáku. Připravenou, zjevně ještě předtím, než jsem se vrátila. Drkotala jsem zuby od zvláštního vnitřního chladu, neschopna pronést slova. Podivný chlad byl stále silnější, i když se zdálo, že by tomu mělo být naopak. Když babička viděla mé marné pokusy jí něco vysvětlit, nakonec se hřivě usmála. Raději buď sticha, ty, cestovatelko, ale pamatuj si, když budeš sama, nikdy se nevzdaluj na tak dlouho. Vždyť pokud bych tě neudržovala naživu, už bys byla mrtvá. Po těle mi přeběhlo ledové chvění. Znamená to tedy, že se po jednotlivých úrovních nemohu toulat, jak chci? Znamená to, že mé tělo má svá omezení a zůstat mimo něj můžu jen po určitou dobu? Ale o to mi babička nikdy dříve neřekla. Asi po 10 minutách v horké lázni mě babička vytřela do sucha, uložila do postele a zakryla všemi peřinami, které byly v domě. Ale přesto mi byla pořád zima. Krátce na to u mne propukla horečka. Zřejmě byla dost vysoká, když dokázala vyvolat silné blouznění. Já sama jsem si to nepamatovala, všem mi mnohem později vyprávěla babička. Horečka a blouznění trvaly 2 dny. Maminka si myslela, že jsem silně prochladla. A babička samo sebou mlčila. O 2 dny později horečka konečně ustala. Probudila jsem se velmi dobře vyspaná. Svěží jako rybička, zcela připravená na nové pokusy. A najednou jsem si vzpomněla na své cestování po různých úrovních, na svůj nečekaný útěk a na všechno, co jsem už díky tomu nemohla vyslechnout. Babičko, moje milá babičko, já se musím vrátit, zakřičela jsem. Byla jsem bolestně roztrpčena, že se všechno seběhlo tak hloupě. Jak je možné, vždyť Izidora už jistě odešla a nyní už nikdy neuslyším její příběh. Nikdy se nedozvím, co se stalo s ní, s karafou. Jak jsem si něco takového mohla nechat ujít? Babičko, drahá, milá, pomoz mi. Babulenko. Hlas se mi třásl vzrušením. Byla jsem připravena slíbit cokoliv, jenom aby mi pomohla. Pravda, nevěděla jsem přesně v čem, ale cítila jsem, že ona to ví. A to znamená, že mi může nějak pomoci. Jenže babička se neozývala. Zřejmě byla někde na dvorku. Pokusila jsem se sama vstát, ale pokoj se najednou zatočil, nedokázala jsem se zachytit postele a padla jsem na podlahu. To bylo špatné. Cítila jsem se velmi slabá a pochopila jsem, že o cestování zatím nemůže být ani řeči. Nakonec jsem zapomněla na svou odvahu a sílu, které jsem se neustále snažila vyvolávat a rozplekala se. Když se babička asi za půl hodiny vrátila, našla mne celou rozrušenou a ubrečenou v mé posteli. Dobře věděla, že normálně nikdy nepláču. Proto mi vážně pohledla do očí, usedla na okraj postele a jako vždy tichonce pronesla. Co pak se děje? Pověz mi to. Pokusila jsem se jí co nejpodrobněji vyprávět Izidořin příběh. Pozorně naslouchala, bez přerušování nebo opravování, a když jsem skončila, soucitně řekla: a teď se trápíš, protože neznáš konec. Přikývla jsem. Zapamatuj si, moje malá, že nic, co se v životě děje, neděje se nadarmo. Zdá se, že z nějakého důvodu bylo nutné, abys jí vyslechla. Ale vždyť jsem ještě malá, co pak zmůžu? Podívala jsem se upřímně. Vždyť vyrosteš a kdo ví, možná právě ty umožníš lidem, aby se o Izidoře dozvěděli. Jak jí pomůžu, když nevím, co se s ní dál stalo? Zlobila jsem se. Pomůžu ti, moje milá. Jen co trochu nabudeš sil. Pomůžu ti, velmi klidně odpověděla babička. Jenom mi musíš slíbit, že tam nezůstaneš příliš dlouho. A jak mi pomůžeš, pokud tam Izidora už všechno vypověděla? Přijdu pozdě. Rozčilovala jsem se. Nepřijdeš, drahoušku. Pomohu ti vrátit se do stejného času, kdy jsi ji opustila, pokojně řekla babička. A v tu ráno jsem ji jako obvykle zasypala otázkami. Ale babička jim nevěnovala žádnou pozornost, naprosto nevzrušeně odpověděla, že na takové znalosti je pro mne ještě příliš brzy. A bez ohledu na to, jak silně jsem na ně naléhala, už se mi z ní nepodařilo nic dalšího dostat. Za několik dní ráno, hned jak maminka odešla do práce, babička na mne lišácky pohledla a vážně řekla, tak co, jsi připravená, cestovatelko? Úplně mi tím vyrazila dech. Příliš jsem nevěřila, že by se zázrak mohl stát, ale babička byla mou jedinou nadějí, takže jsem to musela vyzkoušet. Najednou babička i celý můj pokoj zmizeli a já jsem se ocitla přesně v tom místě a čase, jako bych z ní právě nyní odešla. I hned ke mně přispěchala Stella. Co je s tebou? Myslela jsem, že jsi zmizela. A přitom jsi tady. To je skvělé. Prosím, pokračuj, Izidoro. Stella vždy zůstávala sama sebou, i když se dělo něco smutného nebo nepochopitelného. A právě proto jsem ji upřímně milovala. Izidora se jenom usmála a tiše pokračovala ve svém příběhu. Stále ještě neschopná opustit svou komnatu, trávila jsem dny v naprostém klidu. Karafa se z nějakého důvodu více neobjevil a já jsem uvažovala, že se prostě ještě nerozhodl, co dělat dál. To mne naprosto uspokojovalo, protože mi to umožňovalo obnovit ztracené síly, které jsem tak nutně potřebovala na boji s ním. V podstatě jsem se cítila velmi zvláštně, žádná bolest, přesněji nebylo ničeho. Jakoby se nade mnou někdo smiloval, pevně uzavřel všechny smysly do temné neproniknutelné komnaty, kterou jsem sama nedokázala otevřít. Bylo to tak jednodušší. Získala jsem naději na přežití a odplatu. Velmi jsem si přála uvidět Severa, ale neobjevoval se. Stýskalo se mi po jeho nádherných příbězích, bylo mi smutno bez jeho vřelé podpory. Stal se mým opravdovým přítelem a přátel už mi v té době mnoho nezbývalo. Okolí bylo děsivé a chladné, bez jakéhokoliv náznaku lidskosti. Ale nakonec v jednom překrásném slunečním dni se Sever objevil. Z nějakého důvodu se mi zdál jiný, pouze jsem nedokázala vystihnout v čem. Pevný a zároveň smutný, dlouho pozorně hleděl do mé tváře, jako by hledal potvrzení, že jsem ještě naživu. Že budu žít, dokud. Moc ráda tě vidím. Vítej, Severe. Mír tvé duši, Izidoro. Dokázala bys vstát, má přítelkyně? Omlouvám se za všechnu bolest. Nemohl jsem ti pomoci. Myslím, že se mi podařilo přežít, Severe. Karafa mne už nemůže víc vyděsit. Už mu nezůstalo nic, čím by mne mohl zlomit. Proto jsem silnější než on. Nyní s ním budu bojovat, dokud ho nezničím. Jsi si jistá, přítelkyně, že tě tvé srdce nezradí? Stala se tak klidnou a uzavřenou. Sever se do mne vpíjel, jako by se snažil zjistit, zda má duše ještě žije. Upokoj se, Severe, mám dost sil, abych vydržela žít tak dlouho, dokud žije Karafa. Ale o něm nyní nechci hovořit. Pověz, příteli, můžeš mi dnes dát další dárek? Můžeš mi povědět o Vidomirovi? Vzpomínáš, slíbil se mi to. Znovu se na mne pozorně pohlédl, ale když uviděl jen upřímnou prosbu, s úlevou přikývl. Viděla jsem, že ji udivuje má vyrovnanost. Jako bych se stala kamenem, do nějž nyní vytesávám svůj příběh. Co bys o něm chtěla vědět, Izidoro? Zeptal se Sever laskavě. Všechno ode dne, kdy se mu podařilo uniknout hranici. Usmála jsem se. od samého narození. Sever přisvědčil a znovu pro mne pootevřel dveře do minulosti. Začíná je tak nový jedinečný příběh. Poté, co 4 uprchlíci vybudovali nahoře Bidorte, to je Bidorte, obrovskou hranici, znamení pro očekávané Montsiguru, trochu se ohřáli a pokračovali v nelehké cestě, která je měla dovést k přátelům na odlehlý hrad Uson. Hrad byl před zvědavými pohledy skrytý okolními horami a zdál se v té době nejvýhodnějším, aby na nějaký čas ukryl vzácného hosta. Bylo to úžasné místo, Izidoro. A majitele hradu, starší, byli lidmi stejně podivuhodnými jako sám hrad. Zvláště paní Esclarmonde de Uson. Ano, ano. Nediv se, má přítelkyně, mezi Katary. V té nelehké době bylo celkem 5 dam Esclarmond. Říkali, že toto jméno své nositelce přináší štěstí. Pravda, mně to připadalo spíš naopak. Ale jméno je to opravdu nádherné. Povím ti něco málo o Esclarmonde de Uson. Zaslouží si, aby se o ní vědělo. Aby o ní byla známa pravda, nikoli to, co říká církev. A když zachytil můj tázavý pohled, Sever smutně odpověděl. Ano, přítelkyně, je to další smutný a lživý příběh o podivuhodném člověku, ženě bojovnici, jejíž život byl neobyčejně statečný a světlý, a z něhož temní později vytvořili odporný obraz. Stejně jako z Magdalény, i z ní udělali lehkou ženu, bláznivou vědmu, bezcílně bloudící po Okcitánských horách. Našel se také jistý bratr Robert, který písemně potvrdil inkvizici, že se v lese setkal s obnaženou Esclarmonde, obklopenou smečkou bílých vlků, kteří měli lidské tváře. Podrobnosti o podivuhodném životě Esclarmonde de Uson si můžete přečíst v knize Děti slunce. Byla nemanželským dítětem hraběte Raymonda Rogera a abatyše Ermengardy. Dali jí jméno Esclarmonde de Alion. V těch časech bylo pro bohatého pána naprosto normální mít tolik nemanželských dětí, o kolik se byl schopen postarat. Rozdíl mezi nimi byl jen v tom, zda byla matka dítěte bohatá a vznešená. Pokud byla bohatou dámou, dítě bylo přijato otcem bez jakýchkoliv problémů. Jako se stalo v tomto příběhu. Jednou, jestli se nepletu, při nočním lovu vlků v lesích Ariège se hrabě Raymond zcela zaujatý lovem ztratil. Po dlouhém hledání cesty domů, úplně vyčerpanému, se mu zdálo, jako by jej někdo tiše volal a přímo před sebou uviděl velmi vysokou, bílou, kamennou zeď. Ukázala se být velmi známým ariegeským ženským klášterem. Hrabě požádal, aby k němu přivedli abatyši, protože počítal s tím, že zde na noc nalezne přístřeší. Přišla k němu vysoká, okouzlující mladá žena, představená kláštera Ermengarda. Hrabě Raymond byl po celý svůj život znám jako velký obdivovatel ženské krásy. Dokonce mu přezdívali Raymond milovník. A samozřejmě milá abatyše jim nezůstala nepovšimnuta. Následující jitro Ermengardě po hraběti zůstaly jen příjemné vzpomínky a hlava jím zabitého velikého vlka zavěšena na klášterních dveřích. Vzhledem k tomu, že Ermengarda byla šlechtické krve, musela velmi záhy opustit klášter a odejít do své rodné krajiny v Telha, aby tam přečkala kompromitující období těhotenství. O několik měsíců později porodila dvojčata, okouzlující děvčátko a chlapečka. Úbohá Ermengarda, to je takhle, Ermengrada, Zemřela při porodu, aniž by své děti uviděla. Když se o dětech dozvěděl hrabě Raimond, na nic nečekal a vzal novorozence pod svou ochranu. Spolu s najatou chůvou a kojnou v jedné osobě ji ubytoval na jednom ze svých četných hradů. Bohužel přesně o rok později, při obléhání hradu Mirepoix, hrabě Raimond na následky těžkého zranění zemřel. Jak děti rostly, byly velmi krásné, silné a chytré, čímž některým příbuzným způsobovali radost a u jiných vzbuzovali určitou závist, jako například u širokého příbuzenstva rodiny Foix Mirepoix Peir nebo Pereilej, poznámka překladatele, kterému se rozšíření rodiny o nemanželské děti příliš nelíbilo. Aby děti načas odstranili z dohledu, chlapec byl odeslán studovat do kláštera, aby mohl později zaujmout odpovídající společenské postavení, a děvčátko usadili na panství Belpech, kde je svěřili do péče věrného Raimondova vazala, již stárnoucího de Roix. Tak zní oficiální verze života Esclarmonde de Usson, kterou vypráví nejsvětější církev a místní úředníci na žádost těch, co se o věc zajímají, pokud takový vůbec jsou. Tak dáme si písničku a pak si to přečtem, jak to vlastně správně bylo.
Když mě brali za vojáka, stříhali mě do hola, já vypadal jsem jako blbec, jak i všichni dokola. Zavřeli mě do kasáren, začali mě učit, jak mám správný voják být a svou zemi chránit. Na pokoji po večerce ke zdi jsem se přitulil, vzpomněl jsem si na svou milou, krásně jsem si zabulil. Když přijela po půl roce, měl jsem zrovna zápal plic, po chodbě furt někdo chodil, tak nebylo z toho nic, 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 tak nebylo z toho nic. Neplačte vy oči moje, ona za to nemohla, protože mladá holka lásku potřebuje a tak si k lásce pomohla. Hla, 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 tak si k lásce pomohla. Major nosí velkou hvězdu, před branou ho potkala, řekl, že má zrovna volný kvartýr, tak se zbalit nechala. La, 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 tak se zbalit nechala. Co je komu do vojáka, když ho holka zradila? Naschledanou, pane Fráňo Šrámku, písnička už skončila. Jak pak se vám líbila? La, 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 no nic moc extra nebyla.
No jo, tak jsme tady se zpátky. Takže čteme si z knihy Světlany Rohan Levašov, z knihy Odhalení, a dozvídáme se spoustu, ale spoustu velice zajímavých věcí. Je to příběh, který se opravdu stal, jsou to příběhy a popisované děje, události, které se opravdu staly. Jenom nám je církev svatá tak nějak předložila zvláštním jiným zkresleným způsobem. No a tak se máme šanci dozvědět, jak to popravdě bylo. Tak. Tak zní oficiální verze života Esclarmonde de Usson, kterou vypráví nejsvětější církev. A místní úředníci na žádost těch, co se o věc zajímají, pokud takový vůbec jsou. Skutečný život této neobyčejné dívky a později úžasné ženy byl, jak už si pochopila, poněkud jiný. Pouze se o tom bohužel nepíše v oficiálních spisech a dokumentech. A všechno to, co bylo kdysi napsáno, bylo už dávno zničeno služebníky církve, protože se báli, aby lidé neuvěřili starým legendám a nevydali se hledat pravdu o podivuhodné ženě bojovnici, stále ještě žijící mezi Okcitánci. Legendy nazývali živým chrámem starých bohů, přátelé, vtělením starých. Pro církev byla stělesněným antikristem, modrookou ďáblicí, jednoduše čarodějnící vědmou. Církev za ní přislíbila velikou odměnu, jen aby jí více nebylo mezi živými. A kataři, především starší, obdivovali její odvahu, byli hrdí na její úžasnou odvahu a milovali její velké čisté srdce, které každému rozdávalo světlo a klid. Odkud znáš takové podrobnosti, Severe? Mluvíš tak podrobně, jako bys jí znal. Nevydržela jsem to a zeptala se. Pouze několik lidí znalo pravdu o jejím narození, Izidoro. Byl jsem mezi těmi, kteří kdysi v okamžiku narození přišli zaradovat se nad jejím životem. Byla válečným mágem. Své schopnosti nezískala učením, s tím vzácným darem se už narodila. Nazval jsem ji Rada, radostná darující Ra. Tehdy ještě nikdo nevěděl, jak nepředvídatelný a komplikovaný bude její úděl. Od samého počátku života byla dívka bystrá a houževnatá. I když byla ještě úplně malá, Esclarmonde již dokázala komunikovat s dávno mrtvými bojovníky. Bez dotyku dokázala pohybovat těžkými předměty, mentálně komunikovat. Byla velmi nadaná a byla na to skutečně hrdá. Občas jsem ji navštěvoval, abych její cvičení zaměřil potřebným směrem. A pokaždé jsem byl upřímně překvapen, jak rychle a přesně pracoval mozek maličké Esclarmonde. Vždycky toužila po nových, jí dosud neznámých znalostech. Chtěla vědět všechno a hned, bez ohledu na to, jak těžké nebo složité jí předávané znalosti byly. Starý wolf, Rajax, přidělený děvčátku téměř od samého jejího narození, nestíhal odpovídat na věčná proč. Přes veškerou péči byla vždy o kruček napřed. Léta ubíhala, Esclarmonde vyrostla. Z kudrnaté zábavné holčičky se proměnila v krásnou dívku, ohromující silou a moudrostí i ty nejstarší. Stala se neohroženým bojovníkem, divokou lovkyní, jak ji nazývali cizí, slunečním bojovníkem, jak ji jmenovali vlastní. Bylo to strašlivé období lidských obětí v ohni, vysilujících obležení a dlouhé krvavé války se služebníky božími. Esclarmonde horlivě bojovala za svou Okcitánii. Zoufale všemi prostředky, jakoukoliv zbraní, která se jí naskytla. Hrabě de Mirepoix, který Esclarmonde velmi miloval a obával se o tuto svou neklidnou příbuznou, se snažil její bojovnost mírnit. Ale po vyslechnutí jeho slov Esclarmonde bojovala za své katary ještě silněji a divočeji. Bojovala pomocí magie i obyčejnými zbraněmi. Dokonale vládla mečem, za což vděčila svému strýci hraběti Mirepoix. V noci vodila bojovníky, z nichž každý byl připraven obětovat za ní svůj život. S využitím velmi dobré znalosti svých milovaných hor připravovala noční nájezdy, čímž výrazně snižovala početní stavy církevního vojska obléhajícího Montségur. Ve dne, protože věděla, kde jsou stanoviště hlídek, na ně Esclarmonde magií svrhávala celé skály, zaplavovala stany, plašila koně, bojovala a hon Esclarmonde magií, na ní pokračoval. Křižáci se jí obávali té podivuhodné plavé modrooké vědmy, která je beze strachu napadala z nejméně pravděpodobných a nečekaných směrů, ničící je jako hejna přeletavých vran, bezprávně hodujících na její Occitánii. Esclarmonde bojovala, ale byla téměř samotná. Všichni obránci Montségouru se nacházeli uvnitř obleženého hradu, jenže Esclarmonde mezi ně nevpustili. Její strýc, stojící v čele obránců, ji nařídil bojovat vně obležení, zřejmě se tak dívku snažil ochránit před jejich trpkým tragickým osudem. Hrabě de Mirepoix, stejně jako jeho bojovná neteř, velmi dobře znal nejrůznější vědy, alchymii a samozřejmě také slovansko-árijské příběhy o bojovém umění. Než započal boj, maloval na tváře svých vojáků ochranné arianské znaky, které nic nechápající křižáky uváděli v úžas. Když křižáci na hradbách Montségouru viděli rytíře pomalované zvláštními znaky a stejnými znaky zdobenou překrásnou tvář dlouho vlasé ženy, napadající je stýlu, začínali propadat panice. Jak je známo, křižáci se považovali za statečné vojáky, kteří se nebáli ani boha, ani ďábla. Ale jakmile se setkali s něčím nesrozumitelným a tajemným, všechna jejich odvaha se někam beze stopy vytratila. A oni se stali jen normálními vystrašenými lidmi, vyhýbajícími se podle možností všemu nepochopitelnému. O barevných starobylých symbolech rytířů vojáků přesvědčeného Katara, hraběte de Morepoix, se je možno dočíst v oficiálních záznamech inkvizice v Carcassonu. Esclarmonde se neomezovala pouze na válečné nájezdy, ale v noci dodávala na Montségouru potraviny, což bylo ještě nebezpečnější nežli samotný boj. Senešal Carcassonu de Arcis svým vojákům pod hrozbou smrti nařizoval hledat jakoukoliv cestičku, jakoukoliv skulinu, která by mohla sloužit jako průchod do hradu. Ale Esclarmonde znala tajemství podzemních chodeb, přicházela jimi přímo do vnitřního, jak mu říkali, podzemního hradního sálu a samozřejmě byla s velkou žádostí očekávána. Tyto její příchody pomáhaly lidem, hladovějícím a unaveným, dlouhým obléháním, navrátit trochu sil, aby přežili. A ona byla šťastná už jen tím, když viděla, jak se jejich tváře rozjasňují. Nemyslela na sebe, nemluvila o strachu. Byla v skutku dokonalou starší, mladinka Esclarmonde, jednou z těch, kteří stále ještě bojovali. Veden přáním nějak ochránit svou milovanou, ale neposlušnou neteř sestric odhodlal k závažnému kroku. Našel Esclarmonde báječného muže, za něhož ji během krátké doby provdal. Jeho jméno bylo Bernard Usson, měl 38 let a byl tedy starší než Esclarmonde o celých 20 let. I přes tento věkový rozdíl si však Esclarmonde svého muže, který byl dobrým a věrným Katarem, všemožně pomáhajícím svým bratřím ve víře přežít tyto strašné dny, opravdu zamilovala. Psal se rok 1243. Montségour, sluneční svatyně Katarů, se dosud držela. Ale Esclarmonde věděla, že už to nebude trvat dlouho. Věděla, že do roka Montségour padne. Pán Usson usilovně opevňoval hrad, připravující se přijmout uprchlíky z Montségouru, pokud se vůbec někomu podaří zachránit. Esclarmondin manžel Bernard uzavřel smlouvu s korbariovými španělskými žoldnéři, do jejíž pokladny převedl na tu dobu poměrně velkou sumu peněz. Tato částka byla žoldnéřům vyplacena za pomoc při osvobození Montségurů, ke kterému bohužel nikdy nedospěli. Zklamaný zradou Španělů, pán de Usson stále ještě nestrácel naději. Svědomím nebezpečí hrozícímu Montségurům se rozhodl nabídnout svou pomoc Světozarovi a Esclarmonde při záchraně dítěte, potomka Radomíra a Magdalény, který se už chystal vstoupit do tohoto nebezpečného světa. Hrad Usson byl nejbezpečnější ze všech, které zbývaly, a nacházel se velmi blízko Montségurů. Proto se zdál nejvhodnějším útočištěm pro hladem a trvalým nevyspáním vyčerpané uprchlíky. Pomoc byla s povděkem přijata. Setkali se u hory Bidorty, odkud Světozar musel dát znamení své Esclarmonde, že u nich je vše v pořádku, že její syn zůstal naživu. Noc byla mlhavá a zamračená. Velké kapky se chvěly ve vzduchu, vlhce lnoucí k oblečení. Skřehlí uprchlíci se chvěli chladem, ale nezastavovali se, protože si přáli odejít co nejdál. Maličký Vidomír klidně pospával v náručí neznámé tety, aniž by věděl, že jeho matka velmi brzy půjde na smrt. A Esclarmonde, poprvé tisknoucí hrudi novorozence, s každou minutou víc vrůstala do jeho malého světa, protože věděla, že se s ním nedokáže rozloučit. I kdyby jen na čas. Dokud z něj nevyroste mladý muž Vidomír. Tehdy ještě nevěděla, jak pevně a trvale spojí jejich životy nevypočítatelný osud. Tak, já jsem teď akorát dočetl tyto další kapitoly a budu se muset poohlédnout 43 se muset poohlédnout dál. Ještě dál. Tak chviličku, já se tady najdu. 34 tady. Za chvilku máme dočteno, protože toto už vlastně dával dohromady Nikolaj Levašov z těch zápisků, které zbyly po světleně po její smrti. Takže tady jsou v podstatě jenom 3 stránky. Jestli se nepletu. No jo. 44. kapitola Izidora 10. Vidomír svatí králové. Noc byla chladná a neproniknutelná, ale Esclarmonde, která znala v okolí každý dolík, každý nečekaný zákrut, s jistotou vedla uprchlíky do svého pohostinného zámku Usson, kde na ně čekal její znepokojený manžel Bernard. Novorozený Vidomír se za celou jejich obtížnou cestu ani jednou neprobudil. Očividně makový odvar, kterým ho napojili, před odjezdem účinkoval bez problémů a dítě spokojeně snilo své první dětské pozemské sny, nestarajíc se o okolní svět. Esclarmonde se pohybovala jemně, snažila se ho nevyrušit, ale její duše se chvěla, protože věděla, že v jejich rukou odpočívá částečka Magdalény a Radomíra. Zdálo se jí, že se na ní souhlasně usmívají ze svých výšin, jakoby s poděkováním a podporou. Najednou zachrastili větve. Cestu jim přehradili cizí lidé. Esclarmonde je spočítala. Bylo jich 7. Arrogantních a krutých, pozuby ozbrojených křižáků. Pochopila. Neuniknou, uprchlíci byli nesmírně unaveni a sotva schopní držet zbraň. Esclarmonde pevně jednou rukou přitiskla dítě k hrudi, zavřela oči a natáhla ruku směrem k cizincům. Čarodějnice, utíkejte, čarodějnice, zařval jeden z útočníků. Ale bylo příliš pozdě na útěk. Zhroutili se k zemi a pokojně stichli. Zda Esclarmonde útočníky zabila nebo jen uspala, zůstalo neznámo. Ale zřetelně jí to stálo nemálo sil. Těžce sklesla na zem a usmála se na čekající, jako by dávala najevo, že je v pořádku. Musíme jít, ctěná, zašeptal Světozar. Jestli to je léčka, pak to znamená, že pochopili. musíme jít, paní Esclermont. Udivně k němu vzhlédla, když uslyšela, jak hořce zaznělo její jméno. A pak pochopila, jak těžké muselo být pro Světozara vyslovit to jméno, když věděl, že jeho Esclermont tam stále byla živá. Říkejte mi rada, zašeptala. To je moje skutečné jméno. Světozar vděčně přikývl, skutečně se snažil neobracet se k ní, aby nemusel vyslovit její jméno nahlas. Bolest ze ztráty manželky zjevně zakryla skutečnost a vyslovit její jméno a přitom se obracet k jiné bylo nad jeho síly. Esclermont to chápala. Síly se od někud začaly obnovovat. Snad Magdalena jí pomáhala. Esclermont často reálně cítila tuto neobyčejnou ženu, jako by jí pomáhala. Učila ji, jak přežít. Jak to, že o ní nikdo neslyšel, Severe? Jak to, že o ní lidé nic nevědí? Vykřikla jsem. Severe se jen smutně usmál. No, proč by nevěděli? Vědí. Jen ne to, kým byla doopravdy. Opakuji stále stejné otázky, moje přítelkyně. To je prostě země. A zákony na ní zůstávají stále stejné. Nakonec se dostali do vytouženého zámku. Lidé klesli, vyčerpaní po samou mez. Tři z nich blahodárně usnuli přímo tam, kde seděli. A jenom Světozar hleděl do prázdna nevidoucíma očima. Pravděpodobně se snažil hovořit se svou Esclermont, dokud ještě zbýval čas. Nemohl odpustit sám sobě, že utekl, že umírala osamělá. Snažil se jí předat alespoň svoje zbývající síly. Pán zámku se snažil narušit Světozara, respektoval bolest a beznaděj jeho postavení. Pomáhal, jak mohl, ale toto už nebylo v jeho moci. Konečně přišlo strašné ráno. Lidé se shromáždili mlčky v sále. Každý měl někoho, kdo byl v Montségouru. A teď zbylo jen rozloučení. A dokonce i loučení bylo možné jen na dálku. Esclermont hleděla do dály, snažila se myslet na ty, kdo jí nedovolili sdílet zlý osud, nedovolili zůstat s nimi. Její milovaný strýc, teta Korba, bratranci a sestřenice, její přátelé. Tolikrát k ním přišla, povzbuzující je milými slovy, a teď šli všichni na smrt, bez ní. Najednou sebou Esclermont trhla a rychle vyběhla ze dveří. Nikdo ji zastavil. Nikdo se ani nesnažil. Každý z přítomných měl momentálně v duši svou vlastní bolest. Esclermont nedokázala jen přihlížet, chtěla bojovat. Nemohla jen tak stát a vyprovázet přátele na smrt. Dívka běžela, dusila se vlhkým, chladným vzduchem, necítila nohy únavou. Její věrná duše bojovníka křičela bolestí. Ona se pomstí, zničí jich tolik, kolik bude moci. A běžela, běžela, běžela. Za nějaký čas na vysokém kopci před Montségourem, na úrovni hranice odsouzených, stála žena bojovník. Slunce na chvíli vyhlédlo a ozářilo její husté, světlé vlasy, obklopilo postavu třpitivou aurou. Žena stála bez hnutí, jako by na něco čekala. A hle, lidé vykřikli bolestí. Zároveň zazněl zpěv. Mniši zpívali. Ve stejnou chvíli z dálky bylo slyšet armádu oblehajících vít. Ano, ano, to vítí. To se jim mstila Esclermont. Neměla právo na smrt. Odpovídala za život Vidomíra, ale nemohla se tak snadno smířit se ztrátou. Ničila křižáky magií, svojí skutečnou silou, danou jí starými dobrými bohy. Křižáci nikdy nepochopili, jakým tajemným způsobem jich ten den víc než tisíc v hrozných mukách odešlo na věčnost. Ale Esclermont stuhlá žalem hleděla na strašné lidské pochodně, zapřísahající se v duši, že se pomstí za každého, že nebude mít klid, dokud jen jeden z viníků bude žít. V téže době se na zámku Usson, obklopen cizími lidmi, probudil Vidomír. Tak začal z vůle osudu jeho těžký a dlouhý život. Někdo se o něj vždycky znepokojoval, někdo ho chránil. Jako by mu bylo souzeno se za jakoukoliv cenu zachránit. jakkoliv vyplnit to, co mu bylo tak úporně a vytrvale předurčováno. Sever umlkl, zatoulal se někam hodně daleko. Dodála v uzavřených a nepřístupných mému srdci. Co viděl ve svých vzpomínkách, po čem tak hluboce truchlila jeho ztrátami strápená duše. Mysli jsme každý na své a mlčky čekali, až se Sever s hlubokým povzdechem konečně vrátil, ale ne do své obvyklé jemné přítomnosti. Okolní svět byl stejně ponurý a chladný. A jedině světlá tvář Izidory, prošitší skrz bolest hrozných ztrát, nás hřála jako teplé čisté ruce. Pověz, Severe, nevydržela a s nadějí se zeptala Izidora. Zůstali páni u sonu naživu, podařilo se jim uniknout ze spáru svaté inkvizice aspoň na několik let? Pán Usonu neunikl, upálili ho za pomoc Katarům a na hlavním náměstí města Perpignan za několik let po pádu Montségur. Neviděl už nikdy svůj Esclarmonde, ale ona žila ještě řadu let. Je naživu a dnes. Naživu dnes? Tolik let, že žije? Ona? Jak to, Severe? Stella nevydržela takový šok. Byli jsme tehdy ještě děti, ale i dětem, když uslyšeli něco takového, se dělalo zle. Snad vás to nevylekalo, usmál se Sever. Není to tak hrozné, jak se zdá na první pohled. V té době hodně vědoucích odešlo do budoucnosti. Říkalo se jim spící králové. A mnozí z nich se neprobudili ani dnes. Nikdy jsem neviděla spící krále nebo královny, ale v každém případě s jedním z nich se mi nedávno podařilo komunikovat mentálně. Když můj manžel Nikolaj Levašov obnovoval jeho tělo po mnohaletém spánku. Dnes už znám 17 těchto úžasných lidí, někteří z nich překročili hranici času sami a někteří přišli s celou svou rodinou, včetně dětí. A po několika desítkách tisíc let i oni byli vyhozeni do smetí někým, kdo je náhodou našel jako použitý odpad. Opravdu ne všem z nich se podařilo šťastně přečkat, až do okamžiku, kdy stejný vědoucí mohl jeho nebo ji probudit. Lidé jsou krutí a nemilosrdní. A země stále stejně nelítostná. Kdo by chtěl poslouchat, že nějaký jiný člověk prospal několik desítek tisíc let jen proto, aby se jednoho dne probudil a pomáhal druhým, kdo by chtěl vědět, že je něco takového možné. A jaké neuvěřitelné peníze budou platit bohatí, aby prospali několik tisíc let. Esclarmonde byla jednou z těch podivuhodných spících, ale našli ji ne ti, kteří ji potřebovali. Při hledání něčeho úplně jiného na ní úplnou náhodou narazila církev. Vyhlásila jeskyni Massabielle a město Lourdes za svaté a dodnes se snaží pochopit, cože se jim podařilo nalézt. Pověz, Severe, můžeme nějak pomoci těmto lidem? Smutně se zeptala Izidora. Ne, Izidoro, je to jejich volba. Toto jsou poslední řádky, které napsala Světlana 7.11.2010, jen několik dní před svým zavražděním. Přátelé, máme 32. Já dám písničku. A pak budeme pokračovat. Tak, co si dáme? Já myslím, že tohle se bude hodit. Tak.
Škoda. zítra
tak, jak jsme říkali s Išou, že de facto ti lidé, kteří se probudili k vzestupu a tu cestu svého probuzení a aktivace všeho potřebného a ustáli i to čekání, i ty všechny souvislosti s tím spojené, to jsou lidé, kteří většinou prošli těmi mučírnami a hranicemi inkvizice. A to jsou ti, o kterých se tady vlastně píše. A řada z nich, bohužel, se vzdala toho daru, toho obdaření. A to jsou ti, kteří padli. A zkrátka a dobře, bohužel nejsou mezi těmi vzestupujícími. Řada se neprobudila. Pravděpodobně ten utrpěný šok nebo ten strach nebo nevím co, tak se vlastně neprobudili jejich duše, přestože všechny byly oslovené. Všichni lidé s potenciálem, teoretickým potenciálem k vzestoupení byli osloveny jejich duše a jejich duše se vyjádřily, jestli budou nebo nebudou tuto šanci využívat, jestli tedy budou na tom probuzení a na těch krocích pracovat. No a někdy to bylo tak, že ta duše pochopitelně řekla ano, budu, ale na vědomé úrovni ten člověk byl natolik chycen v nějakých osidlech majetků, moci a podobně, že ta duše nebyla schopna, nebo byli zdevastovaní určitým způsobem, třeba moc pili alkohol nebo nějakým jiným způsobem své tělo jaksi odsoudili k tomu, že není schopno bioregenerace, nebo to bylo zablokované třeba příšnou chemizací nebo určitými typy léků nebo požíváním třeba Coca-Coly a jinými věcmi, že sice duše se rozhodla, ale tělo nebyla schopna jak si zaktivovat a připravit bioregeneraci a kataraterapii. A tak nezbylo, než odejít takzvaně v bardo, čili ti lidé, jejich fyzická těla zemřela, ta schrána vlastně byla odložena, no a duše realizovala vzestup takzvaně v bardo. Musí počkat, až pro ní vznikne příležitost se vtělit, inkarnovat, chcete-li, realizovat svůj inkarnační plán, tedy už buď na vyšší zemi, nebo na Taře. No a v podstatě z lidstva se nikdo jiný té celé záležitosti nedokázal efektivně účastnit. To je vzestupné události. Do takové míry se podařilo v podstatě to lidstvo zdevastovat. Do takové míry se tady rozrostla ta nicota, ta temnota, to zlo. Do takové míry se jim jejich plán vlastně uchopení a převzetí a spasení těch lidí, těch, kteří v podstatě mohli být těmi, kteří v té evoluci budou pokračovat a dostanou se z toho harmonického univerza 1, dostanou se do vyšších sfér, tak to se jim docela zdařilo, myslím, těm temným projektantům se o to postarat. My jsme si tady četli tento příběh, byť byl pro mnohé bolestný, nebo nepředstavitelný, nebo hrůzou objímající pomyšlení na ty záležitosti. Jsme si to tady četli proto, a proto to pro některé z nás bylo jako hodně, bych to řekl, hodně citlivé a hodně drastické. Protože to byly naše vzpomínky, naše prožitky, bylo to naše cesta, kterou jsme si prošli. A teď, když jste o ní slyšeli, tak se v podstatě vám mnoho z toho vybavilo. Vy nevíte přesně. Někdo možná jo, ale většina asi nebudete vidět přesně ty obrazy. Ale pro většinu z vás zůstaly ty pocity. Rozpomenuli jste se na ty pocity, na to všechno, co s tím souviselo. Pravděpodobně to je důležité proto, aby to nebylo zapomenuto, to za prvé. Za druhé, pro řadu z nás, z vás, to bylo určeno pro jakousi sebeočistu, pro něco, čeho jste se museli zbavit, jako určitého typu zátěže, kterou nás obdařili v uvozovkách, oni temní. Realizátoři té inkvizice. Vzpomněte, co říkala Iša o Karafovi, to byl vtělený Satan. Satan úřadoval na zemi, Satan oblečený do církevního hávu, Satan řídil inkvizici. Hon na všechny vědoucí lidi. On to tam popisoval, ten dav, který vždycky jenom někoho použil a potom ho víceméně odložil. O ty jim nešlo. Nad těma měli moc, ty dokázali manipulovat, s nimi dokázali pohybovat jako s figurkami na šachovnici. Tam si s tím rádo by dobře poradili. Ale s těmi, kteří pochopitelně měli napojení do informačních polí a měli určité schopnosti a kteří udržovali řadu těch záležitostí víry, staré víry, záležitostí fungování světa po staru, to znamená tak, jak opravdu ten celý vesmír a ty soustřednosti, jak to bylo, stáli vlastně v cestě těm, kteří tady manipulativně zaváděli náboženství jako službu, nikoli jako sounáležitost se starou vírou, s něčím, co je prostě dané kosmicky a vesmírně, tak to bylo nahrazeno službou, která citovala, posléze údajně přenášela slovo Boží. Manipulace všech příběhů, které byly klíčové, byly předávány mezi lidem ústa, od ucha k ústu, nebo od úst k uchu, to je jedno, jak to chcete. A žili všechny tyhle ty věci žily mezi lidmi jako příklady toho, jak má člověk správně žít jak má to bytí realizovat. A to bylo potřeba těm lidem takzvaně vytlouct z hlavy. Jak? No, nejlepší je zničit ty, kteří jsou nositelé této pravdy. Co se děje dnes? No, dnes je to úplně stejné. Jsou cenzoři, kteří rozhodují o tom, co je a co není pravda. Jako kdyby na pravdu měl někdo nějaký patent. To, co my tady cítíme, že je pravdivé, třeba to, že rouška poškozuje zdraví, to zase pro jiné je absolutně nepřijatelné. Protože oni naopak v té roušce, v tom respirátoru vidí svoji spásu. Jsou to hloupí omezení lidé, nevzdělaní a bohužel jsou to lidé, kteří jsou nepřístupní poznání principiálních záležitostí. Tady nejde o pravdu, tady jde o principy. Pokud jsme byli sestrojeni tak, že máme mít volný průchod dýchaného vzduchu dovnitř a ven, pak asi příroda a evoluce, která nás takto nějakým způsobem zdokonalila nebo poškodila, jedno jak to nazveme, tak tomu chtěla a proto jsme tak zkonstruovaní, že to tak má být. Zakrytím těchto volných cest průchodu dochází k určitému typu komplikace, se kterou se musí tělo vyrovnávat a je to další velká zátěž pro organismus. Pokud to je dlouhodobá záležitost, bude to mít dlouhodobé důsledky a vážné a těžké důsledky. A oni to vědí. Proto nám to pořád ordinují. Hloupý, nevědomý, nevzdělaný bude podléhat pocitu strachu, že setkání s virem ho zabije. Přeci dřív nebo později ho nějaký vir musí zabít. Za předpokladu, že nebude mít v pořádku imunitní systém. A kdyby se lidé zamysleli, ti nevzdělaní a hloupí a omezení v tom, a proto jsou omezení, že nechtějí přijímat nějaké věci k zamyšlení a museli by přemýšlet a museli by se nad tím zamyslet a to je právě ta jejich omezenost, že jsou líní přemýšlet. Kdyby se zamysleli nad tím, co je principiálně jakoby správně. Jak je možné, že doteďka žili mezi viry, navštěvovali je viry tuberkulózy, chřipky, spálniček, neštovic, různých možná z nějakého inženýrství vytvořených dalších laboratorních patogenů. Schválně neříkám viru, ale patogenů. Toho se nebojí. Oni se bojí něčeho, co se nějak co bylo nějak pojmenováno. Když už začíná být jisté a jasné, že to je celé kamufláž a blamáž, tak se přijde s mutací, s novinkou, s novým inovovaným výrobkem. Ať už je to výrobek nějakých marketingových týmů, PR týmů a podobně, anebo je to nějaký výtvor v laboratoři, těžko říct. Ale aby jsme mohli říci, že tu máme skutečně nějaké mutace, které zabíjejí lidi, tak bychom museli nejdřív ty lidi odrouškovat, museli bychom je nechat tím promořit a pak bychom přirozeně mohli sledovat, jestli lidé umí bojovat jejich organismy s tím, čemu jsou vystaveni, anebo neumí. Protože zatím lidé umírají na důsledky toho, že se izolují, snaží se izolovat od přirozeného prostředí, do kterého byli sestrojeni, narodili se do něj, jejich rodiče, prarodiče, i oni sami v minulých inkarnacích v takovém prostředí přežívali, teď si nechali podsunout, že to prostředí je pro ně nebezpečné, že se od něho musí odizolovat. Byli jsme sestrojeni tak, vymyšleni, sestrojeni, zkonstruováni, zrozeni, nastaveni, seřízeni, seštelováni, tak, že náš svět je plný patogenů, virů a všeho možného. Jsme tím obklopeni. Náš organismus je toho plný. A jediné, co naše tělo zvládá, je, že načítá na bázi informatiky, načítá kompatibilitu a nekompatibilitu. To znamená, to, co tělu je vlastní, to, co pro tělo je přínosem, to nechává být, a to, co je tělu patogenem, čili to, co tam nepatří do toho těla, to, co je pro něho, by mohlo být pro něho nebezpečné, to tělo řeší. Takhle žijeme. Celý život jsme takto prožili. A teď najednou přijde nějaký chytrák a nakecá nám, namluví nám, nalže nám, podsune nám, že je tu něco, co údajně náš organismus zničí. Rok se tady přesvědčujeme o tom, z čísel, ať jsou ta čísla jakkoliv falešná, ať jsou ta čísla jakkoliv manipulovaná, ať jsou ta čísla jakkoliv, protože kolik lidí zemřelo na covid? Všichni umírají s covidem. Ať jsou ta čísla jakákoliv, tak údajně s covidem umřelo nějakých 25 tisíc lidí za ten rok. Lidé se vždycky rodí a umírají. A vždycky umírají na důsledek něčeho. Zpravidla to je, a vždycky je to tak, že zemřou na selhání imunitního systému. Každý člověk, který zemře, a zemře na cokoliv, zemře proto, že jeho imunitní systém už nebyl schopen ubalancovat a vytvořit rovnováhu ve svém organismu, čili selhal ve vyrovnávacím systému. Co je tedy cílem, tím prvotním cílem každého člověka? Pracovat na tom, aby jeho imunitní systém byl co nejvíc odolný a co nejvíc výkonný. Na tom. Ještě bych tam dodal, aby ten jeho imunitní systém pracoval správně, aby se nenechal přebudit určitými záležitostmi. Protože je taková verze, kde se říká, že vlastně tělo zabije samo sebe, protože ten imunitní systém se tak naplno začne angažovat, že se vyčerpá, vysílí a sám sebe zabije. No, tady bych řekl, že bych dal velký otazník. To je přesně jedna z forem, kdy dochází k selhání toho imunitního systému, protože imunitní systém vždycky zná svoji míru a mez, pokud je v pořádku. Pokud je v pořádku. No a my jsme svědky toho, že lidé se rodí a lidé umírají. Protože lidé neumírají na chřipky, tak umírají na něco jiného. Na něco, co je jinak pojmenované. Ale je jedno, jaký to nese název. Když si vezmete statistiku, je jedno, jestli ten člověk umřel na tuberkulózu, na rakovinu, jestli zemřel na to či ono. Kromě úrazů, a to ještě by se dalo udělat rešerše, že řada těch úrazů a nehod vznikla také selháním imunitního systému. Protože spousta lidí zahyne třeba v autě tím, že je zradí zrak přehlednou, tím, že je zradí úvaha, čili zradí je mozek, špatně reagují, tím, že je převálcuje adrenalin. Čili těch důvodů je celá řada a vždycky zatím stojí v první řadě to, že skolaboval imunitní systém. Imunitní systém nebyl schopen udržet tělo na uzdě, vybalancovat určité procesy v organismu. Imunitní systém selhal. Čili tak dá se říct, že takřka všichni lidé umírají na selhání imunitního systému. Je úplně jedno, co ten imunitní systém položilo, co ho přemohlo. Je jedno, jak se to jmenuje. Je to úplně jedno. Proto lidé umírají buď s nadějí, nebo s covidem. Proto lidé buď umírají, protože jejich imunitní systém byl přemožen covidem, nebo byl přemožen rakovinou, nebo byl přemožen něčím jiným, elektrosmogem a podobně. Je potřeba ty věci takto začít brát. Je potřeba ukončit celé to divadlo, odrouškovat ty lidi, protože už dnes obrovské množství lidí umírá proto, že jejich imunitní systém nebyl schopný ubalancovat tu virovou a patogenní nálož, kterou si lidé vytvořili nošením a zamořením svých plic detoxikovaným materiálem, který měl opustit organismus a místo toho se v přemnožené míře začal hromadit v plicích a v organismu a v těle. Takže je mi líto z tohoto úhlu pohledu je celá ta záležitost jednou velikou fraškou. Buď jí podlehneme, nebo nepodlehneme. A vrátím se zpátky k té knize. Je to jenom novodobá forma covidového náboženství, která začíná mít své inkvizitory. A ti inkvizitoři jsou ti, kteří mají chuť rozhodovat o druhých lidech. Rozhodovat o tom, kdo je špatný, protože nenosí roušku. Inkvizitoři rozhodovali o tom, kdo se protiví Bohu, kdo se protiví církvi, ten je špatný. Je to covidové náboženství, je to covidová mafie, stejně jako to byla inkvizitorská mafie. A celé to souvisí jenom s jednou jedinou věcí. Je to zlo, které řada lidí podporuje tím, že jenom mlčí, anebo mu podléhá. Přátelé, to je vše. Zahrajeme si písničku a budu končit. Zítra se s vámi budu těšit pochopitelně jak jinak, než u rozhovoru s Išou. Nevím, jestli se mi povede Išu dostat do éteru. Uvidíme, něco vymyslíme. Jinak potom v 21 hodin, tedy se budu určitě těšit s Lubomírem Volným, snad i s Marianem Bojkem. Dnes toho mohli slyšet Lubomíra u Heleny. Zítra budeme probírat zase jiné záležitosti, takže já si myslím, že k toho probírání dost. Mějte se krásně, opatrujte se. Zítra se na vás budu těšit a za chvilku předám Vítkovi. A do té doby si dáme jednu písničku od Olgy Lounové. A přátelé, od mikrofonu se loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Pár chyb a už jsem špatnej typ. To je řečí na každý kilo. Dneska nikdo nedocení barokní dílo. Musíš to skrýt, nebo začnou lít. Tak rady zleva a rady zprava. Z internetu denodenně šokující zpráva. Co musíš mít, abys byla fit? Jako smysl zbavená nakupuju šejky. Vynechávám jídlo, dokonce i žvejky. Učím se manu pít a na těle dřít. Kilo sem, kilo tam, stejně se v tom nevyznám. Kilo sem, kilo tam, nebudu už řešit ani gram. Kilo sem, kilo tam, to si radši něco dám. Kilo sem, kilo tam, růček je atomová zbraň. Všechny kila dole, tady jsem moc hubená. Na kostře holé, teď mi chrastí kolena. Si jako nit, znova začnou lít. Povídám.
mám strašný hlad.